Velkommen til dig, Pia Kjærsgaard.
Tak.
Og tillykke med din nye bog, Sådan blev jeg, Pia Kjærsgaard. I bogen der deler du åbenhjertet ud af både private og politiske fortællinger, som alle har været med til at forme dig, og vi følger dig på vejen fra den her unge drømmende pige, som bare gerne vil giftes, til den politiker, der i mange år delte vandene, men endte med at blive formand for Folketinget. Jeg vil egentlig gerne begynde med et eksempel på, hvordan det var at være dig i den periode, hvor du blev, ja, det vil ikke for meget at sige, du blev lagt for had i dele af samfundet. Vi er tilbage i 1998, hvor du og din mand Henrik, I er blevet inviteret til premiere på Macbeth på Gladsaxe Teater, og I kommer glade og gerne, fordi I er nemlig meget kulturinteresseret. Så sker der det, at kort før pausen, der får hovedrolleindehaveren Michael Carøe øje på dig fra scenen. Og hvad er det så, der sker der?
Der skete noget fuldstændig uventet og ubehageligt overraskende, fordi lige pludselig så kigger han ned på mig, og jeg kan næsten mærke fornemmelsen endnu. Jeg ved præcis, hvor vi sad, jeg kan se det for mig, hvor han så op fra scenen siger, du er en so, en skide, hjemmehjælper og partileder. Og så sidder man og tænker, hørte du rigtigt? Det gjorde jeg desværre. Men det der er, synes jeg, når jeg tænker tilbage, det er, at det ikke vagte mere furore. Altså, der var et ugeblad, der dækkede det, men derudover skete der ikke rigtig noget. Og jeg kan også huske, at der var pause efterfølgende. Der var sådan set ikke nogen mennesker, der kom hen og sagde til mig, hold da op, altså, hvad var det dog, der skete? Tiden var en fuldstændig anden. Altså, de fleste, håber jeg og tror jeg, har syntes, at det var helt, helt langt grænseoverskridende. Men ingen tør rigtig sige det. Og så har der da også nok været nogen, der har været enige. Jeg tror, situationen i dag ville have været helt anderledes.
Hvordan reagerede du egentlig selv og din
mand? Jeg reagerede, som jeg har gjort så ofte før, fuldstændig koldt. Altså, ja, man, det farer lige igennem ens hoved, skal du gå. Men så tænker man, nej, at rejse sig og gå igennem stolerækkerne, og han står måske hoverende på scenen og tænker, der fik jeg hende. Nej. Så jeg blev siddende og kiggede bare stift ud i luften og gjorde ingenting. Og det er jeg ikke i tvivl om i dag, at det var også det rigtige.
Da Pia Kjærsgaard var barn, tog hendes mor hende på skødet og gav hende et råd, hun har båret med sig hele livet. Moren sagde, du skal aldrig bøje nakken. I sine 41 år i politik har Pia Kjærsgaard oplevet lidt af hvert. Tilsvininger af enhver art, en partileder, der bad hende om at være stille og se sød ud, og trusler, der har betydet, at hun lever under beskyttelse og ikke kan gå i Netto uden at have pitvagter med. Pia Kjærsgaard blev den første kvindelige formand for Folketinget, og da hun sidste år meddelte, at hun ikke ville genopstille til Folketinget, ja, så udløste det nærmest en love storm fra politiske venner og fjender. Den næste time har fokus på mennesket Pia Kjærsgaard, på den opvækst, der hærdede hende, på den stille pige, der lærte at tage magten, på snuhed og snille, kontrolfreaken og følelsesmennesket, og på de valg, hun traf i livet. Både dem, hun fortryder, og dem, hun står ved. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Ja, Pia Kjærsgaard, dine erindringer, Sådan blev jeg, Pia Kjærsgaard, de udkom i tirsdags, og du har jo fået ret så flotte anmeldelser, må man sige.
Virkelig flotte. Jeg er meget glad.
Ja, må jeg lige læse et par stykker af dem op?
Ja, det må du gerne.
Erik Holstein, han skriver i Altinget, i et åbenhjertigt selvportræt sænker den ellers så skråsikre Pia Kjærsgaard paraderne, og han giver bogen 4 stjerner. Peter Lautrup Larsen, han giver også bogen 4 stjerner, det er i Berlingske, og han skriver, erindringerne er ikke kun om politik, Pia Kjærsgaard fortæller stærkt om barndommen og forældrenes skilsmisse. Og så er der David Træs, der i Jyllandsposten skriver, bogen er skrevet lige ud af landevejen, ærligt som kun få selvbiografier. Den er skiftevis let og underholdende som en hjemmehos-artikel fra Billedbladet, og skarp og syle spids, som vi kender hende fra utallige tv-debatter. Og David Træs, han giver bogen 5 stjerner ud af 6. Det er jo dig selv, der har skrevet den.
Hvem det er så vildt, og du kan fortsætte, Arne Hardis i Weekendavisen i dag er lige så god, og hans Engel i Ekstrabladet, altså jeg er meget overvældet, og selvfølgelig er jeg glad, fordi det er jo lidt af en satsning, det er det, at få en bog skrevet, få den udgivet, og så går man jo og tænker, hvad tænker folk, hvad siger de om den, altså jeg har gjort mit bedste, men det er jo ikke sikkert, at folk synes det er godt, jeg havde faktisk den sjove oplevelse, at jeg har også indtalt lydbog, som kommer om nogle måneder. Og den har jeg jo selv indtalt, og det tog en 3-4 dage ude i et lydstudie. Og inden da havde jeg selvfølgelig læst den igennem 100 gange, haft adskillige rettelser osv., og vendt frem og tilbage til redaktøren på Politikken med rettelser. Men så sad jeg jo og læste den over nogle dage i sådan lige ud af landevejen og hele tiden. Og da jeg så havde læst den sidste sætning, og det var slut, så tænkte jeg, det er fandme en god bog. Og det var egentlig en rar fornemmelse, fordi så tænkte jeg også, så må de andre mene, hvad de vil. Så længe at jeg synes, at den er god, så er det godt nok.
Var du overrasket over at få en så god anmeldelse af David Trads, som du er inde i mindre lidt på kanten?
Ja, det var jeg. Det var jeg virkelig, virkelig. Og jeg kan da godt røbe, at da jeg sad på Politikken, og de viste mig medielisten, så sagde jeg, ham der David Trads, kan I ikke lade være med at sende den til ham?
Men det var sådan godt, de gjorde det.
Ja, så tænkte jeg, nej, han får den jo alligevel, så pyt skidt, jeg får nok de sædvanlige, men den er jo, det er jo nærmest den bedste anmeldelse, han giver. Så jeg tænkte, hold da op, altså, det er jeg jo bare super glad for.
I bogen, der følger vi din vej fra at være en stille og pæn pige, der mest går op i mode og tidligt bliver husmor, til at blive en af de mest markante skikkelser i dansk politik. Hele vejen igennem bogen, der er der en konstant. En person, du altid kan regne med. Ja, han er jo faktisk også hovedpersonen i din bog ved siden af dig selv, nemlig din mand Henrik. Du er kun 12 år, da han begynder en klasse over dig på Hellerup Skole. Hvad er det, der gør, at du og mange andre piger, kan vi lige så godt nævne, falder for Henrik?
Jamen, han var så køn. Og så det der, når man er teenager, og så der pludselig kommer en ny dreng ind i skolen, som ovenikøbet er et år ældre og går i klassen over en, så er det meget naturligt, at så bliver han, så bliver der lagt mærke til ham, og der var mange piger, som synes, at han var super sød, og jamen, det var sjovt, altså det var de der teenage-år, hvor man sværmede og kom sammen, som det hed dengang. I dag er man kærester, og det er også et fint udtryk, men dengang sagde man, at man kom sammen, og så slog man op, hvis man gjorde det på et tidspunkt.
Og du er jo så vild med ham, at du faktisk begynder at samle på Pinocchio-kugleposer. Hvordan hænger det sammen?
Fuldstændig latterligt. Jo, men det var fordi, han blev kaldt Pinocchio, fordi han var meget mørk. Og så havde han sådan en opstoppernæse, som Pinocchio jo også har. Og derfor blev han ofte kaldt Pinocchio. Og så synes, og jeg var faktisk ikke den eneste, så synes vi piger, at vi skulle købe de der små poser med Pinocchio-kugler, og så spiste vi kuglerne. Og så sad vi og glattede dem ud og gemte de der poser.
Det var jo heller ikke så længe før I bliver et par, dig og Henrik, I bliver forlovet, da du er 18, og så bliver I gift og får hurtigt to børn. Nu står vi et sted, hvor I har haft guldbryllup, I nærmer jer diamantbryllup, og noget af det, du fremhæver, det er, at Henrik aldrig har pylret om dig. Du skriver i bogen, at der har været gange, hvor du har tænkt, og jeg citerer, åh, hvorfor giver han mig ikke en skulder og græd ud ved? Hvad er det så, Henrik giver dig?
Det har han selvfølgelig også gjort, men som oftest, der har han sagt, du har selv valgt, altså... Du må stå imod, og sådan er det, og du bliver bare nødt til at rejse dig igen, og det har jeg jo så gjort, og det tror jeg egentlig er sundt. Det er heller ikke min natur at blive pyldret om, og det er heller ikke min natur at pyldre om andre. Så derfor tror jeg egentlig, det er meget sundt, at man får at vide en gang imellem, hold nu op, altså, jeg gider faktisk ikke høre på det, vel? En dag så sagde han, hvis du kommer forbi en pølsevogn, så fortæl det til pølsevognen, eller pølsemanden, jeg gider faktisk ikke høre på det.
Henrik, han fortæller selv i bogen, at han kun én eneste gang har slået i bordet over for dig. Vi skal tilbage til 1995. I har brugt weekenden på Fremskridtspartiets kaotiske landsmøde, hvor folk mildest talt røg i totterne på hinanden for åben skærm.
Den viser til.
Jeg vil også... Den øverste er myndig her.
Jeg vil gerne anmode Poul Skov om at gå ned, og det skal være nu.
Det er nødstret, ja her. Christen Tusinddal, og de har sagt, det er hovedstyrelsen, der bestemmer, I er den øverste myndighed. Nu tørte jeg lægge jer skabene, jeg havde. Det er for dårligt, tørsedrenge.
Så lød det altså fra Christen Poulsgaard. Nu er vi hjemme i jeres spisekøkken. Det er blevet mandag morgen, og Henrik, han er i gang med aviser og cornflakes. Og så siger han alligevel noget, der kommer bag på dig.
Jamen, han siger... Det her er ikke til at holde ud. Jeg kan simpelthen ikke være bekendt at komme på arbejde med den omtale, berettiget Fremskridtspartiet har fået på det her landsmøde, og jeg vil ikke være medlem længere. Du må selv om, hvad du gør, men jeg melder mig ud. Og det var jo dengang, man læste aviser, og nyhederne faktisk først kom næste dag. Der var ikke noget breaking news på det tidspunkt på de sociale medier, så det var meget, meget massivt i de skrevne medier, og selvfølgelig også i de elektroniske. Og det satte selvfølgelig nogle tanker i gang, fordi tiden var svær, Og jeg havde meget svært ved at forestille mig, at jeg skulle sidde efter det fuldstændig kaotiske landsmøde i Fremskridtspartiet, stadigvæk sidde i partiet. Det ville være ubærligt, fordi så var der jo slet ikke nogen at læne sig op af.
Og snart så er I to jo altså i fuld gang med at danne et nyt parti, selvfølgelig også sammen med andre, blandt andet Christian Thulesen Dahl. Men som jeg forstår det, så er det faktisk Henrik, der får ideen til både navnet og logoet på det nye parti.
Ja,
er det rigtigt?
Det var det også. Altså, vi kommer så hen til onsdag aften, hvor vi mødtes hjemme hos os, netop nogle betroede, Christian Thulesen Dahl, Peter Skaarup, Søren Espersen. Jeg faktisk ikke huske, om der var andre med, det tror jeg ikke. Der sad vi så og drøftede, om vi skulle gøre det her, fordi vi var faktisk, specielt jeg, under et massivt pres fra den gode del af Fremskridtspartiet, altså dem, som ligesom også synes, at det var fuldstændig grotesk, det der var sket, og egentlig gerne ville fortsætte i politik, så der fik jeg mange opfordringer om at fortsætte med et nyt parti, og det var mig, altså det var ikke min tanke, men efterhånden så fandt jeg ud af, at der var kun to muligheder at gøre det, eller melde mig helt ud af politik. Og vi gjorde det så, stiftede det her nye parti, og det var det, vi sad og drøftede onsdag aften, og så skulle der jo være nogle praktiske ting, vigtigt, hvad partiet hed, og hvordan vi skulle få igangsat og få underskrifter, altså hvordan vi skulle gøre det hele, og der er det rigtigt, der var Henrik, der fik idéerne til det.
Vi skal tale videre om dit liv i politik, men allerførst så skal vi lige lære den unge pige at kende. Vi skal en tur i teenageværelset, og året er 1960. Ja, man kan næsten ikke holde ud og høre det her. Det er en af verdens mest legendariske gyserfilm, Psycho, af Alfred Hitchcock, der får premiere i New York. Folk, de strømmer til for at se den berømte brusebadscene. Også selvom Hitchcock faktisk har stillet krav om, at man ikke kan blive lukket ind i biografen, hvis man ikke er der til tiden. Det er også i New York, at en anden meget omdiskuteret begivenhed finder sted der i 1960.
Господин председатель! Мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые...
Den 12. oktober er der møde i FN. Stemningen er ophedet på grund af den kolde krig, og Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtjov bliver så hissig, at han ifølge adskillige aviser tager sine sko af og hamrer den i bordet. Siden så bliver der rejst tvivl om, hvorvidt han rent faktisk har banket den her sko i bordet. Men Pia Kjærsgaard, er det noget, du nogle gange har været fristet af at gøre?
Nej, egentlig ikke. Altså, det kan godt være, at jeg er fristet. Jeg har i hvert fald aldrig gjort det. Altså, egentlig, det tør jeg godt sige. Selvfølgelig har jeg været vred. Selvfølgelig har jeg også råbt. Og selvfølgelig har jeg været utilfreds. Men jeg vil sige, at det har været nogenlunde styret. Altså, jeg har aldrig nogensinde tabt hovedet på den måde, sådan som man bagefter tænkte, nej. Altså, det håber jeg ikke, der er nogen, der skriver om, eller nogen, der har set, eller noget. Fordi jeg synes også, man skal have lov til at sige fra. Jeg er jo meget følelsesmenneske, og folk har set mig græde, men mest på grund af personlige, så jeg er aldrig på grund af politiske. Også mine partifæller, men jeg har for det meste været glad. Og jeg er også et rosemenneske. Altså, jeg kan godt lide at rose folk, give dem et klap på skulderen.
Og du er også et kontrolmenneske, men det vender meget tilbage til senere, ja. Fordi vi skal lige høre lidt mere om 1960. I Danmark, der mødes mellem 500 og 1000 mennesker i Holbæk og går til København i den første protestmarch mod atomvåben. Og i USA, der rykker en ung og karismatisk mand ind i Det Hvide Hus.
To all Americans, I say that the next 4 years are going to be difficult and challenging years for us all. The election may have been a close one. But I think that there is general agreement by all of our citizens that a supreme national effort will be needed in the years ahead to move this country safely through the 1960s.
John F. Kennedy, han har vundet præsidentvalget, og sammen med sin smarte hustru Jacqueline, der kommer han til at stå som et ikon for ungdommen. Og så er 1960 også året, hvor ungdommen får en ny dans.
I'm gonna sing my song, it won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again, like we did last summer. Yeah, let's twist again, like we did last year. Do you read
Pia Kærsgaard, du er 13 år her i 1960. Kan du danse twist?
Det kan du tro. Og jeg bliver helt glad, når jeg hører den, fordi det er så befriende. Det er så ukompliceret. Altså, bare give den gas. Man får lyst til at danse igen, og man kan jo stadigvæk hele teksten. Man kan jo synge med på den.
Det kunne jeg jo se på dig.
Ja, yeah, for pokker, altså. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Altså, sådan noget skal vi have noget mere af.
Lad os så lige gå en tur ind i dit teenageværelse, fordi der i 1960, hvordan er dit værelse egentlig indrettet?
Det er indrettet sjovt, fordi vi boede i et stort hus på Kalisesvej i Hellerup, fra jeg var 10 år. Og der var et meget, meget stort værelse, som min far så havde delt op i to, med en skillevæg imellem min bror og mig. Mit var patentligt og nydeligt og ordentligt, og min brors var total rod. Det, der lidt var problemet, det var, at man skulle igennem min brors for at komme ind i mit. Det var ret generende. Men det var med idoler på væggene og en transistorradio, som var vældig, vældig fancy på det tidspunkt, og hører jeg Mylius. Det var meget klassisk, tror jeg, teenage-agtigt.
Hvem var de idoler, du havde hængende?
Cliff Richard mest. Det var det. Jeg var fan af Cliff Richard. Er det i og for sig stadigvæk. Han er jo still going strong. Det er jo fantastisk. Så det var popmusik og veninder og så videre.
Du har også en brudekiste. Skal vi måske lige forklare til unge lytter, hvad er en brudekiste?
Jamen, det er en sådan en gammel dragkiste, som man brugte i gamle dage, til netop at lægge udstyr i. Det har nok mest i gamle dage, har det nok vist været pudebetragt, der blev broderet og sådan noget. Og det benyttede jeg mig lidt af. Jeg samlede jo på udstyr, det synes jeg var hyggeligt, og det er jeg også glad for i dag. Jeg har en masse af det i dag.
Og udstyr, jeg oversætter også bare lige alt fra tallerkener til sengetøj.
Ja, til sølvtøj. Ja. Sølvtøj til 12. Det er få, der har det. Men det synes jeg egentlig var rigtig hyggeligt. Køb lidt hele tiden og lægge til side.
Hvad drømte du om på det her tidspunkt?
På det tidspunkt drømte jeg om at blive gift og få børn og få min egen tilværelse.
Hvorfor er det egentlig så vigtigt for dig, tænker jeg? For du er meget ung.
Ja, men jeg tænker, det er, fordi jeg var jo midt i min forældres skilsmisse, som var meget, meget forfærdelig og ubehagelig. Og derfor så tænkte jeg nok, jeg vil noget andet. Jeg vil noget tryghed.
Ja, fordi det er jo faktisk også her omkring, at der bliver vendt op og ned på din og din lillebrors liv. I har haft en lykkelig opvækst med en hjemmegående mor og din fars farvehandel lige rundt om hjørnet, hvor I to egentlig godt kunne lide dig og din lillebror Henrik og komme hen og lige få et glas Ribena. Men sådan en dag, så fortæller din mor dig, at hun er blevet forelsket i en anden mand. Ja, de skal faktisk have et barn sammen. Et kærlighedsbarn, som hun siger. Og nærmest fra den ene dag til den anden, så forlader hun familien. Du er 13 år gammel på det her tidspunkt. Hvad gør det ved dig?
Det gør der en masse. Altså for det første, når man er 13 år, sker der jo mange ting i ens følelsesliv. Man er ved at blive voksen, og der er stor forvirring, kan der også godt være, ikke? Og det gjorde der meget. Altså, jeg synes stadigvæk i dag, det er fuldstændig uforståeligt, hun kunne gøre det. Det vil jeg sige. Forlade hjemmet. Det synes jeg. To børn og en sønderknust ægte mand. Det synes jeg. Men sådan var det, og så måtte jeg jo ligesom tage over. Altså, det er jo også meget at pålægge en 13-14-årig pige, men det gjorde jeg rent faktisk. Jeg havde en lillebror, der ikke rigtig havde fået besked på noget som helst, og var meget ulykkelig. Min far begyndte at drikke. Han har aldrig været sådan rigtig alkoholiker på den måde, at han kom beruset hjem eller sådan noget. Der var mere stille dranker. Han kom så af med det, vil jeg godt sige, heldigvis. Blev rettet op igen, fik en ny, meget, meget sød kone senere. Men det var hårdt. Det var det.
Er det sådan, at du skal gå ind og tage ansvar der, som pur ung pige?
Både for min far og min lillebror, ja.
Hvordan?
Jamen, jeg var jo den, der ligesom måtte have overblikket, styre tingene, når min lillebror provokerede, fordi han garanteret har været helt ulykkelig, og blev ved med at spørge min far ud om den her skilsmisse. Og min far ville ikke tale om det. Og det vidste min bror godt, men han har også været helt ulykkelig, og der måtte jeg ligesom afparere, og sørge for, at tingene begyndte at glide igen.
I bogen, der skriver du, mine forældres skilsmisse var et kæmpe svigt, som satte sig i mig, men den hærdede mig også. Den gjorde mig stærk, og hvis jeg skulle nævne en grund til, hvorfor jeg kunne klare mig i politik, så er det den. Men skilsmissen knækkede ham, og det er altså din lillebror Henrik, som du her refererer til. Det her med, at det hærder dig, det må du gerne uddybe.
Jamen, man kan jo gøre to ting. Man kan gå til grunde, eller man kan blive hærdet. Og jeg blev så heldigvis det sidste, fordi jeg jo, vel fordi jeg havde et ansvar, som jeg skulle leve op til. Det er meget at lægge på en ung piges skuldre, men det havde jeg så, og det tror jeg egentlig hærdede mig.
Som du siger, så kan man enten blive hærdet, eller man kan gå under. Din bror, han ryger efterfølgende ud i et misbrug og begår flere røverier, så der er mange år, hvor du ikke ser ham. Han kommer et par gange og stiller nogle gaver udenfor til jer, men ringer ikke på. Han stiller bare nogle ting til jer. Du ser ham også en enkelt gang på gaden fra bagsædet af en bil, men stopper ikke op for at tale med ham. Så sker der det, at ved Dansk Folkepartis årsmøde i 2008, midt i alle festlighederne, og det er et tidspunkt, hvor det går rigtig godt for jer, du har lige holdt din store årsmødetale, så får du beskeden om, at din bror, han er død. I bogen, der kalder du dine valg i forhold til din bror for dit livs største fortrydelse. Hvad mener du med det?
Jamen, jeg ville sådan ønske, at vi havde genoprettet kontakten, og det var også tæt på. Han tilbragte jo sin sidste tid på et meget, meget godt bosted, som på det tidspunkt holdt til ud i de gamle by i København. Det er så desværre ikke længere derude. Men et rigtig godt bosted for alkoholikere, ikke for misbrug som sådan på, med narkotika eller noget, alene alkohol. Og der var en meget, meget sød leder, som holdt meget sammen med ham, og faktisk var ved at formidle en kontakt imellem os. Men vi nåede det, så desværre ikke, og det er jeg utrolig ked af i dag.
Hvad er det for nogle følelser, du står mig tilbage med der?
Jamen egentlig, hvorfor svigtede jeg? Altså hvorfor? Der er to ting, vil jeg sige. Jeg synes, at jeg svigtede. Jeg skulle nok have taget kontakt, for jeg var den stærke. Men der var heller ingen tvivl om, at Henrik, som min lillebror hed, holdt sig væk. Jeg ved blandt andet, at en tidligere socialminister havde været ude at besøge det her sted, hvor han gik en tur, fordi han hed mit efternavn. Kærsgaard, vores pigenavn, eller mit pigenavn. Og han var bange for, at hun ville opdage, hvem han var, og så ville der komme en historie ud af det. Altså, han holdt sig faktisk selv væk i respekt, tror jeg. Så det var meget kompliceret. Det var ikke sådan lige til. Det var ikke lige til at bare tage dig ud. Det var det ikke.
Han passede faktisk på dig også.
Ja, det gjorde
han. Du bruger også ordet skam i bogen.
Jamen, det er det. Det er der. Det er der noget, som jeg tit tænker på, og som jeg tænker, nå. Altså, og hvor jeg faktisk er ked af, at hende, den gode leder derude, ikke noget, fordi jeg tror, hun havde været godt mellemled, men han døde så desværre inden.
Det har jo så gjort, at du siden har været meget engageret i alt omkring hjemløse, kan man sige.
Ja.
Du bryder også kontakten til din mor. I har flere konflikter, og til sidst så siger du stop. Du kommer end ikke til hendes bisættelse. Altså i modsætning til forhold til din bror, så siger du, du fortryder ikke, at du ikke møder op. Hvorfor ikke?
Det var blev et meget svingende forhold. Min mor var en utrolig karismatisk kvinde. Og jeg ved, at hun var en meget stor del af det københavnske selskabsliv. Utrolig mange kendte hende, og det var fra en meget, meget, som hun var, charmerende side. Hun tog alle med storm. Hun var en af de der personer, når hun kom ind i et værelse, så vendte alles øjne imod hende. Hun havde sådan en dragende effekt, og hun var utrolig charmerende. Men hun havde også en anden side, som var utrolig kold og afvisende. Og det var hun blandt andet over for min bror, det var hun også mange gange over for mig. Og det endte helt galt. Ja, det er en lang historie. Men det endte i hvert fald så galt, så jeg ikke havde kontakt med hende i nogle år. Og fik så at vide, at hun var død, stille og roligt på et plejehjem, og jeg overvejede meget, hvad jeg skulle gøre. Og jeg vidste bare, at uanset hvad jeg gjorde, ville det være forkert, fordi var jeg kommet, så ville det være med sådan hånlige blikke fra min halvsøster, som havde kontakten med hende. Nu kan hun godt møde op, men det er for sent. Mødte jeg ikke op, ville det også være galt. Så jeg efter rådslagning med Henrik, min mand og børnene, så valgte vi så at blive væk, og det har jeg aldrig fortrudt.
Du skriver, at du ikke har lært at håndtere konflikter derhjemme. Altså for os, der kun kender dig fra politik, det kan jo godt være lidt overraskende. Ja,
det er også rigtigt, fordi jeg ville da ønske, at jeg for mange år siden havde taget fat på hende og sagt, mor, du optræder forkert, du sårer mennesker, du handler forkert over for rigtig, rigtig mange, du er benhård, og det bør du lave om på. Men jeg gjorde det ikke, og spørg mig ikke om, hvorfor. Men det har jeg nok været utrolig dårlig til at håndtere interne konflikter, ja.
På det her tidspunkt, der går du ud af skolen efter 9. klasse, altså ikke omkring din mors død, fordi det er langt op i voksenlivet. Men på det tidspunkt, hvor vi er nu, der går du ud af skolen efter 9. klasse, og selvom din faster, hun vil altså tigger dig om igen om at gå i gymnasiet, så står du fast. Det er ikke noget for dig, det der gymnasium. 18 år gammel bliver du forlovet med din Henrik, og snart er I gift og har fået 2 små børn, en pige og en dreng, og du har fået drømmen om din egen lille familie, om at være hjemmegående husmor, opfyldt. Men så er det en aften, at du tænder for fjernsynet og ser ham her.
De har sagt, at 1 krone betalt i skat til staten er 1 krone betalt til fædrelandets fordærv. Mener de det?
Ja. Ja, finder. Afgjort, at der er grund til at rose de mennesker, der betaler mindst i skat, og fordømme de mennesker, der betaler mest i skat. Skal vi sige det på den måde, at det at være skattesnyder, det er en farlig ting, fordi man løber nogle vældige risikoer for at få sig en ordentlig kølle oven i hovedet. Men skattesnyderne i dag er sammenlignet med jernbanesabotørerne under besættelsen. De gør et farligt job, men de gør et fædrelandsnyttigt job.
Ja, et fædrelandsnyttigt job, siger Mogens Glistrup her. Hvad er det, da du sidder og ser det her, som Mogens Glistrup tænder i dig?
Jamen, rigtig mange følelser. Og som han jo også gjorde hos rigtig mange danskere. Altså, han fik 28 mandater, over 500.000 mennesker stemte på Fremskridtspartiet ved første valg, så jeg var jo ikke alene om det. Fordi politik, tror jeg, rigtig mange synes var møgkedeligt. Altså, der skete ikke rigtig noget, og det var ældre mænd, cigarrygende ældre mænd, der bare var der og forsøgte at styre landet. Og mig interesserede de i hvert fald ikke et hak. Men han provokerede jo i allerhøjeste grad og sagde de der ting, hvor man tænkte, nej, det er ikke det, han siger, men det var det faktisk, altså bare det, der lige kom frem nu. Men det tændte jo også noget i folk, og også i mig, hvor jeg tænkte, der er meget rigtigt i det. Kom nu, altså bureaukratiet, papirnusseriet, som han kaldte det.
Og lad os lige være enige om, på det her tidspunkt, der har du på intet tidspunkt været særlig optaget af politik.
Aldrig nogensinde. Der blev ikke diskuteret politik i mit hjem. Det gjorde der som i mange andre hjem, når man skulle stemme. Jo, så mødtes man faktisk familien og så det på tv og sådan noget. Og jeg er sikker på, at mine forældre stemte konservativt. Min fars familie var socialdemokrater.
Du har engang stemt radikalt.
Jeg har engang stemt radikalt, ja, fordi jeg ikke anede, hvad det handlede om. Altså ved mit første valg, og jeg var 21, det var man dengang, når man skulle stemme, stemte både Henrik og jeg radikalt, fordi det var Hilmar Baunskov, som var statsminister, og ham fandt vi var sådan en folkelig, hyggelig landsfader. Og det har jo sidenhen også lært mig, hvor stor personligheder, hvad det betyder i politik.
Ja, for det var jo ikke længe før, du er i fuld gang med at skrive læserbrev og finde ud af, hvordan man egentlig kan gøre sig gældende i politik. Du tager bussen ind til København en gang om ugen for at lytte med på Fremskridtspartiets møder på Christiansborg. Indtil nu, der har du haft forskellige jobs. Du har blandt andet været hjemmehjælper, og så har du hjulpet med regnskaber i en Irma. Så sker der det, at i 1984, der overtager du Glistrups mandat. Der er et flertal, der har stemt ham uværdig til at sidde i Folketinget på grund af hans fængselsdom, og stemningen er mildt sagt opgivende i Fremskridtspartiet. Du siger ja til alle de udvalgsposter, du kan få, og du slider med at sætte dig ind i stoffet. I bogen, der skriver du selv, at Christiansborg er et brutalt sted, hvor man ikke kan stole på andre end sig selv. Hvordan, du kommer her helt uden politisk erfaring fra for eksempel ungdomspartier. Hvordan navigerer du egentlig i de magtspil, der kører på Christiansborg?
Ja, hvordan navigerer jeg egentlig? Altså, jeg var jo ny og ung og kom ind med sådan åben sind, vil jeg så sige, og tænkte på det tidspunkt, da jeg kom ind, jamen det får jeg lov at prøve i en periode, og så ikke mere, fordi så er Fremskridtspartiet der ikke længere, fordi vi havde jo nogle forfærdelige valg der på det tidspunkt. Så jeg tænkte bare om at nyde det og finde ud af, hvad det egentlig er, der foregår, men så lærte jeg en del af spillet, kan man sige. Altså jeg var meget, meget flittig, vil jeg så også have lov at sige, for det skal man være. Jeg gjorde virkelig, hvad jeg kunne, for at gøre mig bemærket, og tog rundt i landet til og besøgte baglandet. Så jeg lærte, hvordan man skal agere som politiker.
Du fandt jo også ud af, hvordan man kunne få opmærksomhed i medierne. Der er et tidspunkt, som er et eksempel på din sans for politik, kan man sige. Der får du en idé, som bringer dig fremad. I Fremskridtspartiet er der ingen politisk ordfører, fordi Glistrup han mener, at partiet skal være anarkistisk. Men det har du nu tænkt dig at lave om på. Hvad gør du så?
Jamen, jeg gjorde det, at jeg tænkte, jeg tog jo det hele. Altså fordi, da jeg kom ind, var vi reduceret til 4 folketingsmedlemmer. Og der sad tre ældre herrer sammen med mig, og de gad ikke rigtig længere. Og det kunne jeg egentlig ikke rigtig bebrejde dem, fordi de havde alle tre været med siden 1973, hvor der blev valgt 28 mandater ind. Og de havde været med i alle nederlagene, alle valgene, hvor det var gået tilbage, og nu sad vi så fire mandater tilbage. Så de lavede faktisk ikke ret meget, for at sige det lige ud. Så jeg tog rigtig meget, og så tænkte jeg, skal jeg egentlig blive ved med at tage alt det her, hvor det er pressen, der hele tiden henvender sig til mig, og det er mig, der tager ud til alle møderne, det er mig, der passer udvalgsposterne osv., ordførerskaberne i Folketingssalen. Så tænkte jeg, at partiet har behov for en politisk ordfører officielt, fordi det var jo sådan, jeg agerede. Men så synes jeg også, at jeg skulle være det, og så tænkte jeg, det bliver aldrig til noget, hvis jeg spørger de tre andre. Så jeg ringede til en journalist og sagde, vil du være, jeg har en god historie. Og så kom han op på mit kontor, og så sagde jeg, jeg er blevet politisk ordfører, og han spurgte ikke ind til det. Han tog selvfølgelig som en selvfølge, at det var noget, der var klappet af. Det var det overhovedet ikke. Og så gav han mig en kæmpe overskrift og en utrolig god bagside på BT, der udkom i papirformat dengang. Og det var fint, synes jeg. Det var jeg glad for, lige indtil Helge Dohrmann, han kom op på mit kontor og flåede døren op med den her BT med bagsiden opad. Og så sagde han, det kan godt være, at du kalder dig politisk ordfører, men du bliver det aldrig. Og så smækkede han døren i, og så tænkte jeg, okay, det bliver vi to om at bestemme. Og jeg fortsatte bare med at kalde mig politisk ordfører, og de turde jo ikke gå op imod mig, fordi baglandet var blevet rigtig glad for mig.
Og lad os lige bare, Dohrmann var jo en partikammerat for Folketinget, ja, bare lige for at få det på.
Ja, for de var jo glade for mig i baglandet, og synes det var en strålende idé, så de turde ikke gå op imod mig ved at sige, at den post bliver fjernet. Så de holdt kaje, og det tror jeg et eller andet sted også, de blev meget glade for efterfølgende.
Arne Hardis, han er politisk journalist ved Weekendavisen. Han har jo fulgt dig gennem alle årene, og her kan du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Hun lærer meget hurtigt reglerne i citationstegn i det politiske spil. Jeg beslutter bare at kalde mig politisk ordfører. Det er nok ikke nogen, der opponerer imod. Og så bliver det billede af hende, der er i offentligheden. Og hun har en vilje til at sætte sig igennem med det politiske spils metoder. Og så har hun denne her vilje til at stå fast, selvom rigtig mange mennesker har hun og foragt til overs for hende. Og det er jo stamina.
Ja, sådan sagde altså Arne Hardis, da vi ringede til ham. Du skriver faktisk også i bogen, hvis du ikke har den frækhed at tage magten, når du har muligheden, så kommer du ingen vej ind i politik. Hvornår har du ellers taget magten?
Det har jeg jo gjort sådan generelt. Jeg var jo leder i Fremskridtspartiet i 10 år. Jeg var formand i Dansk Folkeparti i 17 år. Så det har været 27 år som formand leder af et politisk parti. Og der er man nødt til at tage magten, simpelthen. Altså at sige, altså sådan lidt barske, prøv at høre, det er altså mig, der har sidste ord i det her. Det er også mig, der tager tæskene, hvis det er forkerte beslutninger. Selvfølgelig får man også rosen, men man får nogle flere tæsk. Og det skal man også være parat til, når man tager magten. Man kan jo også være sådan lidt mere anonym politiker, og dem er der mange af, og respekt for det. Der passer fint deres arbejde, deres udvalgsposter, deres kreds osv. Og så er der dem, der siger, jeg vil have hele paletten. Altså, jeg tager hele landet, jeg tager hele magten i partiet, jeg tager hele partiet. Jeg vil være formand. Og det er sådan en som mig.
Du siger selv, at du er et følelsesmenneske. Du siger også, at du er en kontrolfreak. Er der noget, du ikke har haft styr over i de her partier, hvor du har været leder?
Ja, det er der da, helt sikkert. Men jeg er kontrolfreak. Det er jeg. Altså, djævlen ligger i detaljen. Og det ved de også godt stadigvæk på Christiansborg, jeg vil gerne have, at prøv lige at høre, den der farve på vores banner, er den okay? Nej, det synes jeg ikke, den er. Kan I ikke godt være søde at lave den om? Det var de så søde at gøre. det er jo normalt ikke noget, jeg skal blande mig i, men det gør jeg, fordi jeg vil så gerne have, at det ser okay ud. Jeg har en meget god fornemmelse for, tror jeg, hvad der tager sig ud. Det er bare en af tingene. Og så selvfølgelig også de politiske ting, men nu synes jeg, simpelthen, at den folketingsgruppe, vi har, gør det super godt. Jeg er glad for den. Jeg synes, Morten Messerschmidt er utrolig flittig, helt vildt flittig, også mere flittig, end jeg har været, fordi han kan bare intellektuelt nogle flere ting, end jeg kan, eller kunne. Så jeg synes egentlig, at også det bliver styret. Jeg skal slet ikke blande mig i så meget, som jeg har gjort før i tiden, og det nyder jeg.
Nej, fordi der har jo været sådan lidt hvad kan man sige, diskussion om før i tiden, om du blandede dig for meget, fordi DF er jo dit hjertebarn, og alle møder ved jo, hvordan det er det der med at overlade barnet til en anden, og når du skal passe, så husk lige, at klokken 5 slugen er mad, og du skal holde hovedet, osv. osv. Christian Thulesen Dahl, han synes, du blandede dig lidt for meget, men så er der jo Morten Messerschmidt, som du nævner her. Han er leder af Dansk Folkeparti i dag, og ham spurgte vi også til, hvor meget du egentlig blander dig.
Jeg har egentlig haft et meget direkte og fint forhold til Pia fra start af. Jeg ved, hun altid vil det bedste, både for mig og for partiet. Det er ikke alle hendes råd, jeg er enig i, men så taler vi om den. Vi tilstræber at mødes i hvert fald en gang hver 14. dag til en kop kaffe eller en frokost eller et eller andet. Så har hun en lille liste med, og hvad hun synes kan være anderledes og bedre. Og der er typisk en del på listen, som jeg siger, det har du egentlig en god pointe i, det skal jeg lige, det sørger jeg for. Og så er der nogle ting, hvor jeg siger, jamen nu skal du se, hvordan jeg ser det, og så taler vi os til rette. Så jeg har sådan set aldrig oplevet det som en udfordring eller konfrontation. Altså jeg oplever det virkelig som en varm dedikation og kærlighed til det, der er hendes livsprojekt, og som jeg så er så privilegeret at få lov til at føre videre her som partiets tredje formand.
Ja, sådan sagde altså Morten Messerschmidt. Skal jeres møder om partiet egentlig fortsætte, når du ikke længere sidder i Folketinget?
Det tror jeg, helt sikkert. Og det er jo den måde, man skal tage det på, og det er jeg dybt taknemmelig for, fordi han har jo fuldstændig ret. Jeg gør det jo, fordi jeg har et hjerte stadigvæk for partiet. Og det med, at vi kan tale om tingene, og det var det, Christian Thulesen Dahl ikke forstod. Det forstod han ikke, fordi jeg går jo ikke ud og larmer i pressen, det vil jeg aldrig gøre. Der er ikke noget værre end forhenværende partiformænd, der går ud i pressen og blander sig i, hvad den nuværende partiformand gør. Det vil jeg aldrig nogensinde drømme om at gøre. Men det, at man, fordi man har så stor erfaring, man har prøvet så mange ting, altså 27 år som partiformand, så har man godt nok prøvet lidt af hvert, som man også kan give videre til den næste. Og det ønskede jeg jo også at gøre, men det var Christian Thulesen Dahl ikke parat til at tage imod.
Men selvom du siger, at jeg gør det internt i stedet for at gå ud, kan det ikke også godt stadigvæk være lidt irriterende, at mor ikke flytter, når man er flyttet hjemmefra?
Jeg tror, at Morten er ærlig i det, han siger nu, fordi vi har et godt forhold, og det er meget, meget hyggeligt at sidde og sludre om tingene, og det gør vi, og det tror jeg, vi bliver ved med.
Hvad er egentlig din egen forklaring på, at du bliver så bit af politik, når du faktisk aldrig rigtig havde interesseret dig for det før?
Det er jo en form for en samfundsændring, som jeg ønsker, altså hvor man kan se i mange sammenhænge, samfundet er på vej et forkert sted. Det der fik mig ind i politik, det var jo ældre. Det var ældres forhold, og det er stadigvæk mit hjertebarn. På det tidspunkt var der ingen snak om udlændingepolitik. Det var ikke et problem dengang. Det blev det så, og det er selvfølgelig også det helt, helt store emne, hvor jeg kan se, at det kan ikke blive ved med at gå godt, hvis ikke vi gør noget drastisk. Men det har jo været en, jeg vil næsten også sige, omsorg for det Danmark, som jeg gerne vil give videre. Altså, jeg har 2 børn, 4 børn og et oldebarn om 14 dage. Og dem vil jeg jo gerne have går rigtig, rigtig godt. Og så at de får et godt Danmark at være danskere i.
Du vil jo også gerne have, at det går godt i Dansk Folkeparti, og i forhold til det her med at kontrollere, så fortæller du selv i bogen, at du også beder dine partifæller om at være præsentable og se ordentligt ud i tøjet. Du har for eksempel sagt til Liselotte Blixt, at det ikke er passende at flashe sine tatoveringer ved et hofbal. Og jeg mindes egentlig også, at Peter Skov på et tidspunkt fortalte, at du havde fortalt ham, at det ikke klædte ham så godt med fuld skæg. Nå, men vi har ringet til Morten Messerschmidt for at spørge om de gode råd, du har givet ham.
Om påklædning.
Ja.
Jeg husker det så tydeligt, fordi jeg grinede så meget, da jeg fik den besked der. Altså, det er så meget piger i nødskal, at hun vil have, at alting er perfekt. Og jeg havde været i debatten, tror jeg. Måske ovenikøbet en af dem, der var 1,5 timer, hvor man virkelig følte, at man havde været på. Og da jeg så kom ud i min bil eller i taxaen, det kan jeg ikke lige huske, så fik jeg en sms fra piger. Det er jo altid dejligt at få noget feedback efter en sådan 1,5 times lang tour de force. Jeg kan ikke huske det eksakte ordvalg, men det var noget i retning af godt gået, men en anden gang, hvis du er blevet for tyk til dine skjorter, så køb en ny, det så ikke godt nok ud, eller sådan et eller andet. Altså, det var i den stil. Altså, piger kunne godt være blevet Hemingway nummer 2. Altså, hun udtaler sig ofte meget sådan staccato-agtigt, så man ikke kan misforstå det. Det er en meget, meget fin service.
Fin service, siger Morten Messerschmidt her, da vi ringede til ham.
Oh, ja. Det kan da godt være, at det går over stregen, men det er jo en god mening, og der er jeg jo igen så glad for, at han tager positivt imod og griner lidt af det, ikke?
Så det her, de får gavn af dine sans for mode?
Jo, i det hele taget, fordi jeg synes, det er vigtigt at se pænt ud på Christiansborg. Christiansborg er et fantastisk sted. Og jeg hader simpelthen, når folk kommer gående i dårligt tøj. Altså, det gør jeg. Jeg synes ikke, de kan være det bekendt. Der var faktisk her for nylig, og der måtte jeg tage mig selv lidt i nakken. Det var en mandag formiddag, og jeg skulle bare ind og hente noget. Der er ikke møde jo om mandagen, og jeg skulle bare ind op på mit kontor, hente nogle papirer, og så ud igen. Og nede i vandrehallen, der møder jeg et kæmpe hold, der er på besøg. Og jeg tænkte, ej, jeg er i joggingtøj. Det her, det er helt galt. Og jeg måtte altså sige til dem, prøv lige at høre, altså sådan ser jeg ikke ud til daglig, fordi jeg kunne simpelthen ikke holde ud, at de fik det indtryk af mig. Og der tænkte jeg, man skal nok ikke nærme sig Christiansborg, medmindre man ser pæn ud altid. Også når der ikke lige er møde derinde, når man bare lige skal forbi derinde. Det er et fantastisk smukt hus, og jeg synes, vi skal leve op til de værdige rammer, som vi er en del af.
Nå, Pia Kærsgaard, vi skal lige have sådan en lynrunde med hurtigt spørgsmål, hurtigt svar. Det er tid til fem skarpe, og apropos mode. Kjoler eller buks?
Mest buks, elsker jeg.
Hund eller mand?
Det er ikke noget valg. Altså, det er selvfølgelig min mand, men jeg elsker mine hunde. Vi har haft sex.
Hvem vil du helst have som bordmakker til en fest? Mette eller Lars? Og det er altså Frederiksen eller Lykke.
Altså, hvis jeg skal vælge direkte, så vil jeg helst have Lars.
Fordi?
Vi har faktisk haft gode stunder, Lars Løkke og jeg. Det må jeg sige. Altså, det skal han have. Det er ikke så godt forholdet imellem Morten Messerschmidt og Lars Løkke. Der er sket meget siden. Men jeg havde det egentlig ret fint, da jeg var formand for Folketinget, og han var statsminister.
Har du egentlig altid ret?
Nej.
Hvornår har du sidst taget fejl?
Jamen, jeg tager da tit fejl. Det gør jeg da, og det skal man da også ind. Det kan jeg ikke lige sådan... men selvfølgelig har man ikke altid ret.
Kan du huske et eksempel på noget, hvor du har taget fejl?
Nej, det har jeg givetvis. Måske kan du nævne nogen, men altså, Nej. Det har jeg da. Selvfølgelig har jeg det.
Vi skal lige til at tale lidt mere politik nu.
Folketingspolitiker overfaldet af autonome. Politiet måtte redde en stærkt chokeret Pia Kærsgaard ud af Nørrebro gennem en regn af kasteskyts.
Så lød TV-avisen den 24. marts 1998. Pia Kærsgaard, sidste år, der kunne du fejre 40 års jubilæum i Folketinget. 40 år, hvor du har præget udlændingepolitikken, hvor du selv kalder Danmarks nej til euroen i 2000 for din største politiske sejr. 40 år, hvor du har taget turen fra at være foragtet og i visse kredse forhat, vi hørte lige det her klip, hvor du bliver overfaldet på Nørrebro, til at blive omfavnet og udnævnt til Folketingets formand. Vi skal lige høre politisk journalist ved Weekendavisen Arne Hardis igen om den rejse, du har været på.
Ja, altså den kan jo beskrives meget, meget kort i to punkter. Hun var kvinden i muddergrøften, og så blev hun en af rigets allerhøjeste poster, formand for Folketinget. Så det er en meget dramatisk rejse. Hun er blevet portrætteret helt ekstremt groft. Jeg har lige læst hendes nye erindringer, sådan blev jeg Pia Kærsgaard. Og noget af det, der gjorde mest indtryk på mig, det var Pia Kærsgaards beskrivelse af, hvordan hun har været udsat for altså, voldstrusler, verbale overfald, vislen ud af mundvigene fra politiske kolleger og almindelig foragt. Og også i satiretegninger selvfølgelig, hvor man skal tåle ret meget, men mange af dem var altså overstregen, vil jeg sige. At gengive Pia Kærsgaard som en rotte, det er måske at trække det for vidt. Og i dag er der meget større respekt. Den politik, som Pia Kærsgaard har været talsmand for, den er jo malet med den brede pensel. Den er jo bredt anerkendt i Folketinget.
Sådan sagde altså Arne Hardis. Kan du genkende den her beskrivelse af at være blevet opfattet som konen i muddergrøften til at sidde på toppen af samfundet?
Og ja, altså det kan jeg da sagtens. Han har jo fuldstændig ret. Alt det, jeg har været igennem, og så blive Folketingets formand. Det var fantastisk for mig. Det er en tid, jeg tænker tilbage på med meget stor glæde. 4 år fik jeg lov at få, og det var dejligt. Jeg var glad for det. Tog det med respekt. Igen, fordi jeg synes, at Christiansborg Folketinget er noget helt, helt særligt. Det var utroligt dejligt at få lov at opleve det.
Så er det også stolthed?
Meget.
Du er blevet kaldt de værste gloser undervejs. Du har modtaget trusler og lever under PET-beskyttelse. Du er blevet overfaldet på Nørrebro, som vi hørte lige før. Og du fortæller i din bog om at blive omringet af en stor gruppe autonome i Flensborg, hvor du er nødt til at flygte ind i en opgang og gemme dig hos et tilfældigt ung par i en lejlighed. Du bevarer facaden hele vejen igennem, indtil du er trygt tilbage på hotellet, hvor du simpelthen kaster op af angst. Altså, sådan i offentligheden, så har man set dig være sammenbidt, man har set dig være vred, men jeg mindes ikke at have set dig være ked af det, medmindre det har været noget, du har været rørt over.
Nej, det er også fuldstændig rigtigt. Altså, det var en reaktion, jeg husker det tydeligt, fordi det var ret kort efter overfaldet på Nørrebro, hvor jeg ikke fik det ordentligt bearbejdet. Og det bebrejder jeg faktisk til mig selv, at jeg faktisk ikke tog nogle flere timer hos en krisepsykolog. Det gjorde jeg ikke. Jeg var der kun alt for få gange.
Ja, faktisk, da de foreslår det fra PT, så siger du, det bruger vi ikke i vores familie. Ja.
Og så var det, de sagde, at ved du hvad, store, stærke politibetjente, de tager imod det, så kan du også. Og det gjorde jeg så, men synes ikke rigtigt, og jeg havde ikke tid, og det var forkert. Det skulle jeg have fortsat med meget længere. Men det sad jo stadigvæk i mig åbenbart, fordi da der så sker det i Flensborg ret kort tid efter, så ligesom om det hele, det vælger op i mig. Og så gik det helt galt. Altså, der prøvede jeg fuldstændig sammen. Det gjorde jeg. Altså, kaste op og rejsel, det skal der altså noget til. Det var meget, meget ubehageligt. Det var det. Det var tyske autonome, og de er altså ikke til at spøge med.
Hvor lang tid går der egentlig, før du synes, at du kan slippe den der angst? Hvis du da nogensinde har sluppet den, jeg ved jo ikke, om du
skal det har jeg faktisk ikke. Det kan jeg roligt sige. Altså, det er jo ikke sådan, at jeg går af angst hele tiden. Men det sidder dybt inde i mig. Det gør det stadigvæk. Altså, jeg ville være blevet slået ihjel. Det er jeg ikke i tvivl om den dag i dag, hvis ikke man havde låst banken.
Som du flygter ind i der på Nørrebro.
Ja, gudske tak og lov. Altså, hvor herre må have holdt hånden over mig, fordi jeg kunne lige så godt være flygtet ind i en kiosk. Jeg skulle bare bruge en telefon. Altså, jeg tog det bare det nærmeste sted, og så var det gået galt.
Det her med så, det er jo i virkeligheden din mors ord om aldrig at bøje nakken, men det her med ikke at vise ud af til, jeg er bange, jeg er ked af det. Har det været en overlevelsesstrategi for dig, eller hvad?
Ja, det tror jeg. Det tror jeg.
Hvor meget tænker du over det?
Jamen, jeg tænker ikke så meget over det, fordi situationerne er heldigvis ikke ret mange jo længere. Altså, tiden er blevet en anden. Gud skal takke og lov for det. Men det er da rigtigt. Man har også det der, du skal aldrig bøje nakken, de skal ikke få mig ned med nakken, de skal ikke se, at jeg har det dårligt. Og det er vel egentlig den eneste gang, vil jeg sige, der i Flensborg, at jeg virkelig brød sammen.
Den vrede, du er blevet mødt med, den er også gået ud over dine børn. De har begge valgt at tage et andet efternavn, og din søn Troels, han fortæller i bogen om at arbejde i socialpsykiatrien i årevis, hvor han må lægge øre til lidt af hvert om dig, uden at give sig til kende. Han fortæller, hvordan han altid skifter emne i privatlivet, hvis nogen begynder at spørge ind til hans familie. Din søn er meget stolt af dig, men så skriver han også, og jeg citerer, men alt kommer med en pris. Min søster og jeg har betalt en høj pris. Jeg tror ikke, min mor synes, hun har betalt så høj en pris, som vi har. Hun ved det godt med sit hjerte, men jeg tror ikke, hun har dårlig samvittighed over det. Hun følte, hun var nødt til det. Som voksen er jeg selvfølgelig utrolig glad for det, hun har gjort for Danmark, men jeg ville hellere have haft, at det var en andens mor, der havde gjort det. Mm. Så skriver altså din søn.
Det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Jeg bliver helt rørt. Fordi det er jo rigtigt. Altså, mine børn, de har virkelig lidt under det her, på grund af andre mennesker. Ikke på grund af mig, men på grund af andre mennesker, som ikke kunne tåle, at jeg var deres mor. Og det er jo helt, helt, helt uacceptabelt. Altså, hvad bilder de sig egentlig ind? Og det er jo simpelthen forfærdeligt. Det, jeg kan leve videre på i dag, det er flere ting. Altså, jeg har stærke børn. Jeg har velfungerende børn, der agerer godt i deres hverdag. Har deres børn, og så videre, og det er jo dejligt, og så er de velfungerende gode mennesker, de ser faktisk også rigtig godt ud, begge to, det er så en anden sag, men og så er jeg nok forhåbentlig har været med til at give dem et bedre Danmark for dem og deres børnebørn, men hvis det, ikke jeg havde gjort det.
Men gør det nas, når din søn, han skriver det her?
Ja, det gør.
Jeg vil ønske, at det var en andens mor, der havde gjort det her.
Det gør det selvfølgelig, men han skriver også et andet sted. Og det er jo også, fordi jeg ved jo, at de er stolte af mig. Så skriver han også, og det synes jeg også er ret rørende, så skriver han, hvis jeg skulle ud i en krig, så var det min mor, jeg valgte at gøre det sammen med, for så ville vi vinde.
Ja, det, citat,
det er jo også ret sejt sagt, synes jeg, ikke?
Ja, det havde jeg også lige fundet frem til dig, fordi så skriver han også, at, at du den, han allerhelst ville krig
præcis.
Med.
Præcis.
Fordi du er en fighter ind til benet, og du stikker ikke af, når det bliver
nej.
Hårdt. Og så nævner han det her lille menneske, der aldrig løber skrigende
præcis, væk. Præcis.
Er det en karakteristik, du så er glad for?
Ja, det er jeg selvfølgelig.
Din søn, han kalder Dansk Folkeparti for dit tredje barn, og den beskrivelse, den er Morten Messerschmidt helt enig i. Nu skal du høre, hvad han sagde, da vi ringede til ham.
Det kan jeg faktisk sagtens genkende, og jeg har tit tænkt på Nan og Troels i den forbindelse, fordi man har jo også brug for at have en mor, der er til stede og ikke har nødvendigvis alt muligt andet i hovedet hele tiden. Så jeg faktisk, jeg vil ikke sige, at jeg har haft ondt af dem, men jeg har tænkt mange tanker til dem, fordi partiet er, har jeg indtryk af, igennem hele pigers liv altid kommet først. Og det kan vi, og det kan Danmark jo være enormt taknemmelig for, men der er jo nogen, som måske også Henrik, hendes mand, som jo altså er bare så sød og loyal og forstående altid. Altså, jeg vil sige, hvis ikke Pia havde været velsignet af den familie, hun har, så havde hun ikke kunne være det for Danmark, som hun har været.
Det er fuldstændig det er meget rigtigt sagt, og det var jo sådan set også lidt det, jeg sagde før, ikke? Altså, jeg kan jo i hvert fald bære videre, at selvom Danmark ikke er fuldstændig, som jeg gerne vil have, så langt fra, så er det dog trods alt, tror jeg, en smule bedre, end hvis ikke jeg havde været der. Og så må man jo så bare sige, at det er ens børn og børnebørn og nu oldebørn, som skal bære det her videre og forhåbentlig får et bedre Danmark at vokse op i.
Så når du sådan ser tilbage på alle årene i dansk politik, I har betalt en høj pris i familien, har det været det hele værd? Vil du gøre det hele om igen, hvis det var?
Det er jo svært at sige, men det tror jeg. Det tror jeg.
Fordi?
Jamen, fordi det har været prisen værd.
Pia Kjærsgaard, du skal have tusind tak, fordi du var ugens gæst her i dag. Du har jo valgt, at vi skal slutte med Scarlet Pleasure og What a Life. Hvorfor?
Fordi den er så livsbekræftende. Den er så skøn, igen får man lyst til at danse, når man hører den. Og det, der jo også er så skønt, det er, at jeg kan se Mads Mikkelsen for mig i den her film. Sult! Nej, druk! Der netop danser til den her melodi. Druk hedder den. Han danser til den, og han er jo, jeg er så meget Mads Mikkelsen-fan.
Hvor tit danser du egentlig selv?
Det kan jeg godt. Jeg elsker at danse. Det gør jeg.
Er det sådan ligesom Mads Mikkelsen i filmen, eller er vi ude i twisten, eller Langier?
Jeg kan det hele.
Det var ikke så lidt. Pia Kjærsgaard, du har jo sådan set, du havde valgt at stoppe i politik. Det kommer ikke til at ske.
Nej.
Nu fortsætter du alligevel. Ja. Hvor mange år skal du blive ved?
Det er et godt spørgsmål, men altså nu har jeg jo valgt, efter vil jeg sige, moderat pres fra Morten Messerschmidt, at sige ja tak til at opstille til regionen her til efteråret, Region Øst. Og det er jeg jo spændt på, hvad søren det nu indebærer. Altså jeg ved jo, jeg var meget tænksom omkring det, om jeg skulle sige ja. Og det gjorde jeg så til sidst. Jeg tror, der gik 3 måneder, fra han bad mig, til jeg blev overtalt. Men når jeg jo har sagt ja, så har jeg jo sagt ja, og så går jeg jo all in selvfølgelig. Og det glæder jeg mig lidt til, også fordi det er med respekt selvfølgelig for enhver regionspolitiker, men det er nok ikke så arbejdsfyldt, som det er at være i Folketinget. Og så kan jeg give den gas og gøre mit bedste i regionen, men jeg får nok også lidt mere tid til familie og fritid, end jeg har haft før, og det glæder jeg mig jo også til.
Og du har jo heller ikke alderen endnu til for eksempel at kunne stille op til præsidentvalget i USA.
Hvad
skal du så bruge den fritid til, vil jeg bare lige høre inden vi skal?
Ja, men jeg skal jo bruge den til altså igen og få læst nogle flere bøger. Jeg kan godt lide at læse bøger, og jeg holder meget kulturlivet, så selvfølgelig min familie, altså et kommende oldebarn, der vil jeg da godt træde til. Hvis der er behov for pasning, det er der sikkert. Og i det hele taget nyde livet, det vil jeg jo rigtig, rigtig gerne.
Pia Kjærsgaard, tusind tak, fordi du var ugens gæst. Og nu har det været hårdt?
Ja.
Det er jeg ked af. Nu skal...
Men sådan skal det være.
Nu skal vi høre What a Life med Scarlet Pleasure.
Præcis.
What a night, what a beautiful, beautiful ride. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. I am so thrilled right now, cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes
makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? I am so thrilled right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing,
don't wanna worry.
But it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? What a life. Me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? Don't really have a clue. Nothing I need to do. I got some money, but ain't got no plan. It's making me paranoid to float like an asteroid. How long before I go insane? What a life. What a night. What a beautiful, beautiful. What a life. It's okay.